Obad Azatlık Radyosu Bişkek'te keçki saat 6 carım. Саламатсыз бе? Азаттыктан уктурууларыбыз уланат. 23 апрель ишем күн кефирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктурууда. Кыргызстанда инклюзивдик чөйрөнү коом өзү гана жарата ала турган күчкө ээ.
Кайсы жакка барбагыла, биринчи эле бул жайда майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар барбы деген суроону өлкөнүн ар бир жараны ойлонушу керек. Дээрлик бардык жайларда майыптар үчүн шарттар каралбаганын байкадым.
Майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча АКШ президентинин атайын кеңешчиси Сара Минкаранын маегин угабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүндө жаш дастанчы Улукбек Токтоболот уулунун чыгармачылыгына кеңири токтолобуз.
Узун чыбык колго алып уй айдадым гүл какы, буюм миңге жеткенче мен жүй айдадым гүл какы, оңур чыбык колго алып уй айдадым гүл какы.
Алдыда ушул баяндарга кеңири токтолобуз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? АКШ жана Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү Еврошаркетке Орусиядан мунай импортун чектөө жана Москванын чийкизат сатуудан алган кирешесин азайтуу жаатында мүмкүн болгон чараларды талкуулап жатат. Бул тууралуу Bloomberg анонимдүү булактарга таянуу менен билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн максаты Орусиянын президенти Владимир Путинге карата эң күчтүү соккуну аныктоо экени кабарланды. Евро биримдик эмки аптада Шаркетке мүчө мамлекеттердин талкуусуна сунуштарды киргизиши ыктымал. Биримдиктин мунай импортуна тыюу салышы чийкизаттын кескин кымбатташына алып келет жана Кремлге көбүрөөк киреше келтириши мүмкүн. Буга АКШ тынчсыздануусун билдирген. Bloomberg маектештеринин биринин айтымында евробиримдикке мүчө өлкөлөр дизелдик отунга жана башка продукцияларга эмбарго салууга караганда мунай импортун чектөө боюнча консенсуска жетиши оңой болот. Орусиянын коргоо министрлиги Москва ракеталык крейсеринде өрт чыгып, бир адам каза болгонун, 27 киши дайынсыз жоголгонун билдирди. Калган 396 экипаж мүчөсү аймактагы Кара деңиз флотунун кемелерине эвакуацияланганын Интерфакс аталган мекемеге таянып жазды. Орусиянын экс алып алган Севастополдун губернатору Михаил Развожаев крейсерде генерал Иван Вахрушев өлгөнүн айтты. Бул ысымды 5 күн мурун Азаттыктын Украина кызматынын журналисттери да аныкташкан болчу. 13 апрелде Украина Москвага ракеталык чабуул жасалганын жана крейзерде өрт чыкканын жарыялаган. Бул болжолдуу түрдө Одессадан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан Кара деңизде болгон. Орусия Кара деңиздеги флотунун флагманы деп саналган Москва крейсери 14 апрелде чөгүп кеткенин расмий маалымдаган. Орус тарап кемеде ок дарылардын жарылуусунан улам өрт тутанып, андан крейсердин корпусу жабыркап чөгүп кеткенин билдирген. Буга чейин орус тарап өрт чыккандан кийин кемеден бардык экипаж эвакуацияланганын кабарлап келген, бирок кийинчерээк крейсерде кызмат өтөгөн матростордун туугандары болгондор жана дайынсыз жоголгондор тууралуу айтып чыгышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев бүгүн эмгек жамаатына тааныштырылды. Расмий кабарга ылайык, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Кулубаевди кесипкөй жана тажрыйбалуу экенин билдирип, тышкы саясатты президент белгилегендей жүргүзөрүнө ишенерин айтты. 22 апрелде мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кызматтан кеткен, ал башка ишке өткөнү айтылган. 59 жаштагы Жээнбек Кулубаев былтыр август айынан бери президенттин администрациясында тышкы саясат бөлүмүн жетектеп келди. Кыргызстан Ооганстандын Мазари Шариф шаарындагы мечитте болгон жардырууну айыптады. Тышкы иштер министрлиги 22 апрелде билдирүү таратып, орозо айындагы бул террордук чабуулду мусулмандарды бөлүп жаруу аракети деп мүнөздөдү. Бишкек каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтып, Ооганстандын элин биримдикке чакырды. 21 апрелде Ооганстандын бир катар аймактарында болгон жардырууларда 15 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адам жабыркаган. 2021 жылдын августунда Ооганстанда бийликке келген Талибан өкмөтүн Кыргызстан расмий тааныган эмес. 2 күн мурунку жардырууларга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ алды. Бишкекте бүгүн илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычын жыйынтыктаган иш-чара өттү. 23 апрелде Супара этнокомплексинде уюштурулган менторлор менен жолугушууга Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева, билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы башчысы Кристин Жолм менторлор жана окуучулар катышты. Долбоорду Роза Отунбаеванын демилгелер эл аралык коомдук фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашырууда. Илимдеги кыздар долбоору Кыргызстандагы окуучу кыздарга дем берүү максатын көздөйт.
Рахмат, бул бүгүн жаңылыктарды жана жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлар топтомун толугу менен сайтыбыздан окуй аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Уктуруубузду интервью менен улантабыз. АКШнын президентинин майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара Кыргызстанда инклюзивдик чөйрөнү коом өзү гана жарата ала турган күчкө ээ деген пикирде. Ал өлкөдөгү шайлоо системасына майыптыгы бар адамдардын катышуусу, аларга түзүлгөн шарттар, инклюзияны баштоонун оңой жолдору тууралуу азаттыкка маек курду. Минкараны Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Минкарайым, жаңы кызматка дайындалышыңыз менен куттуктайм. Майыптыгы бар адамдардын укугу ар дайым социалдык кызматтын алкагында эле каралып келген эмеспи? Сиздин президенттик администрациядагы функцияңыз кандай?
So I'm honored to be appointed by President Biden to really lead this role of how do we advance the rights of persons with disabilities.
Президент Байден тарабынан бул кызматка дайындалганым мен үчүн чоң сыймык. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомго аралаштырууда дүйнөлүк деңгээлде иш алып баруу албетте маанилүү. Мурда эч качан мамлекеттик органдарда иштеп көргөн эмесмин. Бейөкмөт уюмдар аркылуу майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо менен алектенип келгем. Дипломатияга жана мамлекеттик ишке аралашуу мен үчүн чоң тажрыйба болмокчу. Менин ролум майыптыгы бар адамдар коомдо татыктуу орун алышы үчүн инклюзивдик чөйрөнү түзүү. Себеби майыптыгы бар адамды коомго аралаштыра алсак, абдан чоң жеңишке жетебиз. Эгер бул багытта иш алып бара албай калсак, анда 1 миллиардка чукул таланттуу колунан иш келген адамдарды өзүбүздөн бөлүп, көп нерседен куруу кол калабыз.
We're losing out on that value. We as a society we're losing out. So that's kind of the value based narrative is a big part of our framework and the work that we're doing.
Эмнеден коргол калып жатабыз ушунда?
1 billion individuals in this world and what they can contribute to society and what they can really bring forward. And I'll give you a really simple but like
1 миллиард адам эгер башкалар менен бирдей тең укуктуу болсо, анда коомчулук эмне табат? Албетте, өнүгүүгө бет алабыз да. Маселен, мен мектепте жогорку класста окуп жүргөндө, биздин классыбызда 100 ашуун окуучу бар эле. Баарыбыз кээде чогуу лекцияларга кирчүбүз. Ар бир студенттин көкүрөгүндө аты жазылган карточкасы болот. Албетте, мен көрүм начар болгондуктан, класста отургандарга алардын үндөрүн чыгарып, аты ким экенин айтуусун суранып калдым. Бир ирет бизге сабак берген профессор мага ачуу ланды. Эмнеге сага эле өзгөчө ушундай артыкчылык беришибиз керек деди. Менин да жиним келип, бул эмне дегениңиз десем, ал мага адамдар сага ыңгайлашып, сенин пайдаң үчүн кызмат кылбашы керек. Тескерисинче, сен аларга ыңгайлашып, өзүңдү кем же ашыкча сезбей жашасаң, чыныгы ийгиликке жетесиң. Коом сенден пайда көрүшү керек деген жооп уктум. Ошондо мен менин өзгөчөлүгүм же майыптыгым коом үчүн оор жүк эмес, кайра аларга пайда алып келе ала турган фактор болоруна ишендим.
But you being able to convene in terms of understanding that disability inclusion is not just the right thing to do, it's a benefit for everyone.
I see. So you had some meetings with
Сиз Кыргызстанда мамлекеттик органдар менен жолуктуңуз да, борбордук шайлоо комиссиясында да болупсуз. Жолугушууларда кандай маселелерди талкууладыңар?
Evaluate your main proposal of this.
Yeah, so we had a really great meeting with the election committee with the chairwoman and
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү төрайымы менен жолуктук. Кыргызстандагы демократиялык процесстерге майыптыгы бар адамдар кошулуп жатканын карап, бул багытта сүйлөштүк. Азыркы тапта өлкөдөгү шайлоо тилкелердин 85% майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар менен уюштурулуптур. Муну БШК 100% кылуу аракетинде экен. Шайлоого атсалышкан бардык тараптардын короткон каражатынын 1% өзгөчө адамдар окуп биле ала тургандай инклюзивдүү материалдар үчүн жумшалып жатканын БШК кылдат текшеребиз деди. БШК буга кошумча өз курамына да майыптыгы бар адамдарды жумушка тартып жатканына күбө болдук. Дагы бир бизди кубанткан мыйзам шайлоого катышкысы келген ар бир партиянын тизмесинде кеминде 2 орун майыптыгы бар адамдарга берилет деген эреже болду. Бизди түшөлткөн нерсе, албетте бул мыйзам жакшы деңизчи, бирок майыптыгы бар адам ар түрдүү тоскоолдуктарга учурайт. Эптеп мыйзамдын шартын аткардык деп, эки өзгөчө кишини тизмеге кошуп коюу менен эле партиялар чектелбей, алардын мандат алуусуна шарт түзүү зарыл. Ошондо гана бирдей шарттар түзүлөт. Түшөлткөн суроо майыптыгы бар адамдар канчалык деңгээлде мамлекеттик иштерге аралашып, тоскоолдуктарды жеңе алды. Аларга бирдей шарттар түзүлдүбү? Түзүлгөн күндө деле майыптыгы бар адамдар мамлекеттик кызматта, парламентте иштей ала тургандай билим деңгээли барбы? Майыптыгы бар адамдын мамлекеттик ишке аралашуусу үчүн жетиштүү билимин арттыруу керек да.
To really build the capacities of persons with disabilities to be able to run for a political office.
But the question is, in our country we don't have inclusion.
Бирок биздин өлкөдө майыптыгы бар адамдардын толуккандуу билим алуусу үчүн жетиштүү шарттар жок да. Сиз айтып жатпайсызбы? Алар мамлекеттик иштерге аралашып ал тургай депутат болушу керек депчи. Ал үчүн жетиштүү билим болбосо канчет?
Someone who has disabilities can work in office.
Yeah. And that is exactly the question that we talked about. Because to your point,
мына дал ушул маселени бул жактагы жолоошуулардын баарында козгодук. Майыптыгы бар адам билим алууга, иш менен камсыз болууга, каржылык көз карандылык, коом менен аралашууда абдан чоң тоскоолдуктарга учурайт. Ооба, мыйзамда ар бир партиянын тизмесинде экиден майыптыгы бар адам сөзсүз болушу керек деген менен, ошол адамдардын жөнөкөй эле билим алууга, өзүн өнүктүрүүгө укугу болбосо кантип коомго аралашат? Ошондуктан коомдун жана майыптыгы бар адамдын мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга багытталышы керек деген кеңеште айттым.
Андай болсо, майыптыгы барларга кам көрүүнү Кыргызстан эмне бала бакчадан башташы керекпи?
Албетте, бала бакча, үйдө, мектепте айтор бизди курчап турган чөйрөнүн баарында майыптыгы бар адамдын мүмкүнчүлүгүн арттырган шарттар түзүлүшү керек. Майыптык жеке эле ата-эненин мойнуна артылган жүк болбой, коомдун бардык секторунда мындай адамдар үчүн ыңгайлуу жагдай куруу зарыл. Алгач ата-энелер, мугалимдер, жергиликтүү бийлик, айтор коомдун бардык тармагында өзгөчө адамдар аралаша алгыдай, алар өзүн өгөй сезбегенде атмосфераны жаратуу менен гана саясатка да майыптыгы барларды аралаштырууга мүмкүн. Мен ар бир адамга айтат элем, кайсы жакка барбагыла, биринчи эле бул жайда майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар барбы деген суроону өлкөнүн ар бир жараны ойлонушу керек. Эгер шарт жок болсо, анда эмнеге жок деген суроону бергенди билели. Дээрлик бардык жайларда майыптар үчүн шарттар каралбаганын байкадым.
And to be honest, in most spaces it's not reflected and integrated.
But to create this shared responsibility, I think it
бирок мындай жоопкерчиликти арттыруу Кыргызстан үчүн оңой болбосо керек. Балким сиз жакынкы чыгыштан же башка бир жактан бир мисал келтире аласыз?
Any every country and even the US we've had, you know, we have 50 years of experience in this, but and we've been learning and growing in it.
Ар бир өлкөнүн өзү басып өткөн жолу бар. Ал тургай АКШ тең укуктуу шарттар үчүн 50 жылдан ашык күрөшкөн, үйрөнгөн, ката кетирген дегендей. Алгач мыйзамдар кабыл алынышы керек. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укугуна байланыштуу конвенциясына кол койгону чоң жетишкендик деп ойлойм. Кайра эле мыйзамды ким ишке ашырат? Албетте эл да. Каржылык маселе бар деңизчи. Ошондо да элдин күчү менен бардык мыйзамды ишке ашырууга мүмкүн. Бул жакта элдин ресурсу чектелүү экенин байкадым. Ошондо да эл эгер майыптыгы бар адамдар үчүн тең укуктуу шарт түзүү зарылдыгын жөн тириси менен сезсе, анда сөзсүз мыйзамдар иштеп кетет. Бул багытта жасай турган дагы бир чоң иш майыптарга карата стигма, дискриминацияны токтотуу. Буга бир мисал келтиргим келип жатат. Жакында эле бир өлкөгө иш сапар менен бардык. Алардын мыйзамдарында ар бир ишканада жок дегенде 5% жумушчу майыптыгы бар болушу керек экен. Алар бул мыйзамды аткаруу үчүн чындап эле өзгөчө адамдарды ишке алып жатышыптыр. Бирок кагаз түрүндө ишке алганы менен аларды иш жүзүндө иштетпей эле жумушка келбей эле деп коюшат экен. Мыйзамды мындай жалган аткаруунун зарылдыгы барбы? Албетте жок да. Демек компаниялар майыптыгы бар адамдан пайда түшөт деп ойлошпойт экен да. Эгерде коомчулук майыптыгы бар адамдан пайда келерин түшүнбөй эле мыйзам чыгарып, аларга акча каражат бөлө берсе, баары бир эч кандай пайда болбойт. Тескерисинче аларга карата терс көз караш артат.
So whenever we can keep on creating laws, we can keep on finding different, you know, but if society at large doesn't see the value of disability inclusion, we're always going to have issues around.
We have a big stigma on disability.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга карата дискриминация аябай жогору. Ошол эле ата-энелердин баласы өзгөчө болуп калса, алар өздөрүн гана айыптап, мамлекеттен, коомдон эч нерсе күтпөйт. Мындай түшүнүктөн кантип арылууга болот? Сизге чоң рахмат.
Change for it. How we can change?
And to be honest, the stigma is everywhere. It's not only in Kyrgyzstan, it's everywhere.
Чындап келсе, мындай түшүнүк Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн чар тарабында кеңири жайылган. Мен бул багытта аябай көп терс көз караштарды байкадым. Маселен, майыптык тууралуу сабак өтүп жатып, аудиториямдан көчөнүн аркы өзүнөн көзү көрбөгөн бирөөнү байкасаңар, эмне кыласыңар, кандай ойлойсуңар деп сурачумун. Алар мага чындап эле майып кишиге боору ооруп, алар кыйналып жатат деген ойлорун айтышып, ага жардамга барабыз дешет. Эми бул чындап жакшы көрүнүш деңизчи, ошентсе да майыптыкты байкуш кылып көрсөтүү өкүм сүргөндүктөн, адамдар майып адамды жардамга муктаж катары кабыл алгандыктан дискриминация күчтүү болуп жатат. Бул көйгөйдү билим берүү системасы жана массалык маалымат каражаттары аркылуу гана чечсе болот. Медиа менен тыгыз иштеп, майыптыкты байкуш катары көрсөтпөй, алар да таланттуу, билимдүү бололарын далилдесек, коомдун көз карашы өзгөрүп, тең укуктуу маданият калыптанат.
Expertise we can provide.
Сизге чоң рахмат.
Майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча АКШ президентинин атайын кеңешчиси Сара Минкара Бактыгүл Чыныбаева менен маектешти. Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Украинада орус аскерлери басып алган Виноградная айылындагы көрүстөндүн жанында адамдар жапырт көмүлгөн дагы бир болжолдуу мүрзөнүн спутингден тартылган сүрөтү жарыяланды. Кыргызстандын медиа коомчулугу иликтөөчү журналист Болот Темировко байланышкан жагдайды бийликтен куугунтугу жана кесиптик ишмердикке бут тосуу деп мүнөздөйт. Аракеттеги медиа платформасынын мүчөлөрү бүгүн ушундай билдирүү таратып, бийликтен эркин журналисттерди куугунтукка албоону талап кылды жана коомчулукту иликтөөчү журналистти колдоого чакырышты. Босния жана Герцеговинадагы зилзалада бердигине бир киши каза болду. А Польшанын түштүгүндөгү Зофьевка шахтасында катуу жер титирөөдөн кийин байланыш үзүлгөн 10 шахтерди куткаруучулар издеп жатышат. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев иштен алынды, кызматтан кетти. Анын ордуна тышкы иштер министри милдетин аткаруучу болуп Жээнбек Кулубаев дайындалды. Кыргызстандык балбан Эрназар Ахматалиев Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш байге утту. Бүгүн Бишкекте чыгармачыл индустриялардын биринчи фестивали өттү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эфирибизди жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Бул жолу Эрешим, Эр табылды, Жанышбай шөңдү бир катар эдик эпостарды аткарып жүргөн жаш дастанчы Улукбек Токтоболот уулунун чыгармачылыгына токтолобуз. Ал жакын арада Курманбек эпосун өз вариантында иштеп чыгыптыр. Анда кеп кезегин кесиптешим Максат Жангазиевке узатам.
Ардагым балам угуптур, апаңа көңүл буруптур.
Арбаңыздар ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү дастанчы, жакын арада түптөлгөн улуттук Манас театрынын дастанчылар бөлүмүнүн жетекчиси Улукбек Токтоболот уулу. Эсиңиздерге сала кетсек, 20-апрелден 25-апрелге чейин өлкөбүздө салттуу музыканын жумалыгы белгиленип жатат. Биз Улукбек мырзаны дагы атайын салттуу музыканын жумалыгы өтүп жатканына байланыштуу чакырдык. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Ак сүтүн берген денеге ай көлдөр кулдук уруптур.
Арбаңыз ардактуу Улукбек мырза, ушул тапта өнөр адамдар, өзгөчө салттуу музыканын өкүлдөрү кандай иш аракеттерди жасап, кандай программаларды тартуулап жатат? Маселен, сиздердин Манас театры
21-апрелде ушул салттуу музыка жумалыгынын оозэки айтуучулук багыты боюнча 2 сааттык концерт бересиңер деп Манас театрына тапшырма берилген министрликтен. Анан кийин ал жердеги 3 багыттагы өнөр ээлери болуп, төкмакындар, манасчылар, дастанчылар болуп, жакшы деңгээлдеги 2.5 сааттык концерт коюп бердик. Ал концертибиз Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрында өттү.
Улукбек, биз сизди азыр дастанчы катары билгенибиз менен биргизтесиз айтыштарда дагы өзүңүздү сынап калган учурларыңыз бар. Интернет баракчаларында кээ бир белгилүү азыркы төкм акындары менен болгон айтыштарыңызды дагы көрүп калабыз. Азыр ушул эки өнөрдүн бир тарабын эле тереңдетейин деп чечтиңизби, кандай болду?
Өнөр жолуна түшкөндөн баштап мен дастан айтууга аябай кызыктым. Себеп дегенде бир окуяны баяндап айтып берүү аябай көбүнүмө жакын иш болчу да. Анан кийин ошого катар эле акындык. Анан келечекте кыялданып койчу, мындай чыгармаларым болсо, тигиндей чыгармаларым болсо депчи. Анан кийин дастанчылыкты белгилүү дастанчы манасчы Самат Көчөрбаевден үйрөндүм. Айтуу ыкмаларын. Ал эми Элмирбек Иманалиев устатыман болсо, андан манас айтуунун ыкмаларын, ичиндеги жана боектор деп коет го, краскалары, ошол кооздуктарын үйрөндүм. Анан акындыкты үйрөндүм.
Ушул дастанчылык тууралуу сөз болгондо мен азаттыкка 3-4 ай мурда тартылган чет өлкөлүк каарман Самуэль Жорж аттуу мырза эске түшүп атат. Ал Кыргызстанга келип дастанчылык өнөрүнө кызыгып, ушул багытта сабак алып жатканы көпчүлүк көрөрмандардын, угармандардын купулуна толуп жылуу пикирлерин жарата алган. Ал белгилүү манасчы, ошол биз сөз кылып аткан Самат Көчөрбаевтан сабак алган жөнүндө айтып берген. Анан бул өнөргө кандай таасирленип калдыңыз дегенде, ушул сизди айтып берген да, Улукбектин Эненин арманы деген интернеттеги дастан аткарганын угуп, анан таасирленип калдым деп ушул жөнүндө айтып өтсөңүз.
Самуэль жөнүндө айта кетсек, ал искусство университетинен тышкарыда менден дастанчылык багытта сабак алып жүрөт. Ошо өзүнүн айтуусу боюнча жана Хакен Алмазбеков атабыздын Эненин арманы деген жакшы чыгармасы бар. Болот Токтомамбетовдун обонуна жазылган. Ошол чыгармамды чет элде, Кытайда бул окуп жүргөн кезде угуп калып, ошондон шыктандым деп өзүнүн оозунан укканым бар да. Анан кийин ошол Эненин арманын уккандан кийин ушул бирге жашаган кыргыз бала бар экен. Анан ошондон сурап, мааниси кандай деп кызыгуусу артып, Кыргызстанга келип ошо менен калып кетти да. Анан кийин эми бул дастанчылык деген негизи бул ар адамга бериле бербей турган чоң өнөр да. Мисалы, акын болуш аябай кыйын. Көрүнгөн адам сөз таап жаза албайт. Тапса дагы курчу жок, мурчу жок да. Төкм акын болуш дагы кыйын, манасчы болуш дагы кыйын да. Дастанчылыкта ошондой чоң өнөрлөрдүн ичинде болот да. Мисалы, дастанды бул өзү Кудай Таала берген буйрук, балким ушул Самуэлдин багына ушундай жаралган да. Мунун дастанчылыкта айтуусу биздин ушул өз өнөрүбүздү баалабаган кээ бирлерге сабак катарында Кудай Таала жөнөткөн нерсе. Мисалы, чет элден бери окуп келип аткан балага ким гана болбосо суктанбайт, туурабы?
Улукбек мырза, сиз Талас облусундагы Манас районунун Арал айылынын кулун экенсиз. Анан эл ичинде бул айыл жөнүндө дагы түрдүү даңазалуу кептер айтылып жүрөт. Маселен, бул жерде ырчы булак деп дагы атап коюшат экен. Анткени белгилүү төкм акын Алымкул Үсөнбаев, Замирбек Үсөнбаев, кийинки акындардан Абдылда Нуралиев, Аалы Туткучев, ошол эле дастанчы манасчы Самат Көчөрбаевтер чыккан айылдан чыккан экенсиз. Анан ушул айылыңыз тууралуу айтып берип, анан дастанчылык өнөргө өзүңүздүн эң алгач койгонгон таасирлериңиз жөнүндө айтып берсеңиз дагы жакшы болгон турат.
Биздин айылдан ушу Алымкул Үсөнбаев баштаган, андан мурунку Сулайман деген ырчылар болгон экен. Алымкул Үсөнбаевдин биринчи устаты. Андан кийинки эле Замирбек Үсөнбаев, Анатай Өмүрканов, Аалы Туткучев, Абдылда Нуралиев, Азанкан Жуманалиев деген манасчы агаларыбыз бар, акын агаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ошол эле катарда Самат Көчөрбаев деген манасчы дастанчы устатым бар. Ошолорду көрүп суктанып, шыктанып, анан кийин ушул өнөрдү эстебез атамдай болуп бир уланткым келген да. Анан кийин бул бизди айтып коет ырчы булак деп. Суусунда бар деген сөз да ырчы булак деген. Ошо суусунда бар, канында бар деген маанилери түпкүлүгү бир жерден келип чыгат эмеспи? Ошол эле өнөр кайнаган айылдан чыккан бала болобуз. Ошолорду суктанып, шыктанып көрүп өскөн балабыз.
Аллахи, Аллахи, Аллахи.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү дастанчы, Улуттук Манас театрындагы дастанчылар мектебинин жетекчиси Улукбек Токтоболот уулу. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Биз ушул салтуу музыка тууралуу, дастанчылык өнөрү тууралуу кеп кылуудабыз. Улукбек, ушул сиз ырдаган, сиз аткарган дастандардын ичинен элге кеңири тараган Гүлгакы аттуу чыгарма бар. Эмесе анда ушул чыгарманы сизден сураналы, ошол ырды аткарып берсеңиз.
Узун чыбык кол калып, куяй дадым гүл какы. Буюм минге жеткенче мен жуай дадым гүл какы. Коңур чыбык колго алып куяй дадым гүл какы. Коюң минге жеткенче мен жуай дадым гүл какы. Түрдү чыбык колго алып туай дадым гүл какы. Төң минге жеткенче мен жуай дадым гүл какы. Жылаң айлак жылаң баш жөө кайтардым гүл какы. Сенден пайда болбосо мен не кайтардым гүл какы. Ла илаха илляллах Мухаммаду расулалла. Мусулманбыз гүл какы. Мусулмандан капырганга бузулбаңыз гүл какы.
Биздин элде кеңир белгилүү болгон эр табылды, жанышпайыш, эрешим деген бир катар кенже постор, дастандар бар. Ошолордун бардыгын четинен аткарып келе жатасыз. Анан эл ичинде баягы бизде вариант деген сөз бар эмеспи? Ар бир манасчынын, дастанчынын өзүнүн варианттары болгон деген. Бүгүнкү күндө сиз Курманбек эпосун өз вариантыңызда жаңы гана иштеп чыккан экенсиз. Бул кандай чечик ашты? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Уккан эл кандай баасын берип атат жеке вариантыңызга?
Мисалы, сенин өзүңдүн эле саптарың болсо, ал супсак болуп калышы мүмкүн да. Сен Калык Акиевди айта албайсың да деген ойлор болот да. Баардык манасчылар манасты айтып атканда айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деп бул дүйнөгө алмаштыргыс мыкты саптар бар да. Ошолордун баарысы жеке мен вариантым айтам деген баарысы колдонгон. Бул атадан атага, баладан балага өтүп келе атып аябай бышкан саптар да. Муну эч орун алмаштыра албайсың да. Мисалы, сыргакты сүрөттөгөнү бар. Туурасы жоон бою пас тулку бою кара таш дегенчи мыкты саптар. Калык Акиевдин да ошондой саптары бар. Ошолор ошо боюнча калды. Себеп дегенде мен билем андан да мыкты сөз жарата албарым же ага тең келе турган саптар жарата албарым. Ошолорду колдондум. Булардан да мыктысы болушу мүмкүн эмес. Ошол себептен ушундай салттуу мыкты саптары калды. Бул ак канга жолуккан учуру. Жарадар жатып
таң нуру жерге төгүлүп таргады күгүм сөгүлүп татына гүлдөр кулпурат күн чачкан нурга үбүлүп көдөндөн аккан кара кан карт булуп каткан көрүп коңгуроо үнү угулат кас катар келбең көрүндүп калтар карат мингениң о катуу келет бөлүндүп алтын жабуу салынган ак селдесин чалынган азанчыдай көрүндү алла деп күндө жалынган алдындагың атыңдын арышы учкай чагылган текирең таскак салышып тез өтүп барат жанынан төлөр желип сорлоктоп төбөсү боппоз чаңынан аккан досу экенин айнывай батыр таныган.
Эми алдыдагы пландарыңыз жөнүндө да айтып өтсөңүз.
Буйруса, алдыдагы иш пландар дастанчы коомдук фонду бар. Манас театрынын дастанчылары бар. Манас театрынын дастанчылары менен буйруса алдыдагы бир дастанды толук айтып концерт уюштурсак дегенбиз да. Мисалы бир дастандын башынан этек ар бирибиз 10 мүнөттөн 5 мүнөттөн алып аткарып концерттик программа кылсак булар 1.5 сааттан кем эмес 2 саатка чейин барат да. Ушундай эрежелер менен буйруса элге жайылтабыз деген ниеттер бар. Алдыда сүйлөшүп жатабыз. Андан кийин дагы буйруса ушу менен эле токтоп калбай ар бир кыргыздын мыкты дастандарын жазып чыксам деген ниеттем.
Ушундай өзүңүз көксөгөн изги тилектериңизге жетишиңизге биз дагы тилектешпиз. Анан атайын убакыт бөлүп келип биз менен азын улак болсо да кызыктуу, маңыздуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунда бүгүн белгилүү дастанчы улуттук Манас театрындагы дастанчылар мектебинин жетекчиси Улукбек Токтоболот уулу конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өзүңүздү сөзсүз тааныштырышты эстен чыгармаңыз. Биздин WhatsAppка жазып атканда жана маселени так койсоңуз, албетте биз сиздин кайрылууңузга, кайрылууңуз боюнча маселени көтөрөбүз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык турузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Санжар Эрлиев жазып жатат. Техникалык түрлөрдөн Максат Акматжан уулу кайра уктуруубуз азырланат.